իրենց բերկրությանը մի քիչ սրամտություն տալու համար նրանք իրենց համոզում էին, որ ոստիկանական շները կվերադառնան և խուզարկություն կկատարեն։ «Քանի դեռ մեզ քաշ չեն տվել, կառափնարան, վերջին անգամ եկեք խմենք», ասաց Սենտ Լյուսը։ Եվ երգեց. «Ինչ քաղցրագույն բախտ է մեռնել Մելանիի համար». Իսկ Ժինետան, որը դեմ չէր լինի, եթե իր համար նույնպես մեռնեին, հետաքրքրությամբ զննում էր Մարկին, բայց վերջինս վրդովմունքով շրջվում էր. Շտապ-շտապ կիսախավարում կերան։ Եվ Մարկը այնքան փափկեց, որ վերջում թույլ տվեց իրեն ձեռքով կերակրեն և նույնիսկ լպստեց Ժինետայի շոկոլադ քսված մատը։ Բայց Ժինետան ծվաց, փոքրիկ շունը կծեց նրան։ Մարկը ամաչեց, նա ներողություն խնդրեց ու տեղից վեր կացավ, ասելով, որ տուն է գնում։ Բայց մյուս երեքն սկսեցին առարկել։ Դրսում դեռ չի խաղաղվել, դուրս գալը վտանգավոր է։ Ժինետան սահեց բացած դռան միջով և գնաց հետախուզության։ Վերադառնալով նա սկսեց հավատացնել, որ ոստիկանությունը գրավել է թաղամասից դուրս տանող բոլոր ելքերը։ Մարկը համոզված չէր, որ Ժինետան ճիշտ է ասում, նա համառորեն ուզում էր գնալ։ Բայց նրան չէին թողնում։ Այդի չանգրվածքը նրան հենց առաջին հայացքից մատնում էր, և Ժինետան նկատեց, որ նրա պիջակի ուսը պատռված է։ Ժինետան նրան ստիպեց պիջակը հանել ու տալ, որ ինքը կարի։ Երբ Մարկը հանվում էր, բոլորը անցքի միջով տեսան նրա պատռված վերնաշապիկը, տեսան, որ նրա ուսը կապտականաչակարմրավուն գույն ունի։ Պարզվեց, որ նրան բավական խիստ վնասել են։ Իսկ ինչու էր նա լռում։ Ժինետայի և Մելանիի համար առիթ ներկայացավ ցույց տալու, որ իրենք կարողանում են խնամել վիրավորներին։ Նրանք գոհ էին։ Այսօր երեկոյան գնալու մասին արդեն խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Զբաղվեցին գիշերելու տեղաբաշխությամբ։ Խանութի հետևը առանց լուսամուտների մի փոքրիկ սենյակ կար, որի մեծությունը երկու պատի պահարանի չափ էր։ Այնտեղ դրված էր մի թախտ։ Նրա վրայից վերցրին ներքնակը և փռեցին հատակին։ Դարձավ երկու։ Պատերազմում պատերազմավարի։ Իսկ հիմա ընտրիր, որին ուզում ես։ Մարկը սարսափելի ամաչում էր, ամեն ինչ նրան ջղայնացնում էր, ամեն ինչ նրա համար զզվելի էր, նա անընդհատ մտածում էր, թե ոնց ծլկի։ Բայց ծլկելը հնարավոր չէր։ Երկու տիրուհին էլ իրենց առաջարկում էին միանգամայն անկեղծ ու պարզ ձևով։ Ինչը կարող է ավելի բնական լինել։ Հոնա չի կարող վիրավորել այդ հիանալի աղջիկներին և Հովսեփ գեղեցիկի դեր կատարել, այդ դերը նրա ոգով չէր։ Նրանց համոզել անմտությունը։ Լյուսն արդեն իր ընտրությունը կատարեց, տեսնելով, որ Մարկ ամաչում է, նա, ինչպես բարի ընկեր, առաջարկեց. «Ուզում ես փոխվենք»։ Մարկն ուզեց նրան ապտակել։ Ամոթից ու կատաղությունից այրվելով, նա Ժինետային օգնում էր ներքնակը շրջել։ Աղջիկը նրա ականջին շշնջաց. «Թե լավ, եթե չեք ուզում, մենք միայն կձևացնենք. ամեն մեկն իր կողմը կքնի»։ Մարկը զգացված էր։ Լույսը հանգցրին։ «Ամեն մեկն իր կողմը կքնի» ասելը հեշտ է։ Պարկել կարելի է միայն թախտին կամ հատակին, և բավական է ձեռքդ մեկնես, որպեսզի կպչես մյուս անկողնուն, որտեղ մյուս երկուս առանց հապաղելու ձեռնամուխ էին եղել գործին»։ Ժինետան երկչոտորեն ներողություն խնդրեց։ «Ես գեղեցիկ չեմ»։ «Ոչ», վճռականորեն առարկեց Մարկը։ «Ոչ, իսկապես բանը դրանում չէ»։ Ժինետան ջանում էր հասկանալ։ Նա ենթադրում էր, որ Մարկը ուրիշ աղջկա է սիրում և ուզում է հավատարիմ մնալ։ Մարկը չուզեց նրան հակառակն ապացուցել։ Ժինետան համարում էր, որ դա շատ գեղեցիկ է, ինքը սովոր չէ այդպիսի նրբանկատության։ Նա խոսում ու խոսում էր, բարձին պառկած, երեխավարի, սրտաշարժ, ժարատավոր, բայց դեռ մաքուր։ Մարկը, որ իրենից անկախ հպվում էր բերնով այդ շաղակրատող շրթունքներին, որոնք անընդհատ շարժման մեջ էին գտնվում, շնչում էր դրանց քաղցրավուն դառը նշահամ բուրմունքը։ Եվ նրա ամենաչնչին շարժումը սանձազերծում էր երկրի ոգիներին։ Նա չէր համարձակվում շարժվել։ Եվ հասկանալի է, Հենց այն րոպեին, երբ նա եռանդուն պնդում էր ոչ, ոգիներն ասացին այո։ Իսկ հետո նա զայրացավ և զզվելի դարձավ ինքն իր համար։ Իսկ Ժինետան զմայլված, մինչև հիմա դեռ համոզված, որ Մարկը մտածում է իր խապված սիրելի աղջկա մասին, աշխատում էր սփոփել նրան։ «Այդ աղջիկը չի իմանա», կրկնում էր Ժինետան։ Բայց Մարկի համար դարձավ անտանելի։ Նա խեղդվում էր այդ բնում։ Ժինետան հնազանդորեն տեղից ելավ, որպեսզի քանի դեռ նրանք քնած են, կամացուկ ծեր բանի խանութի դուռը։ Սողեսող դուրս գալով տանից, Մարկը համբուրեց աղջկա ծնկները։ Մարկին համակեց ապրիլյան գիշերի ցուրտը, նրա երեսը քրտնքից թաց էր, խրովահույզ ուղեղը բոց կլտում էր։ Մարկն զգում էր, որ ինքնի վիճակի չէ կռվել արթնացած և կանչող ցանկասիրության հետ։ Նրա մտավոր հայացքի առաջ քանդվում էին, ինչպես կինոժապավեն, երեկվա իրադարձությունները. Առավոտյան ցույցը, ոստիկանության գրոհը, փախուստը, հետապնդումը։ Հետո, հաջորդ օրը, նա այդ խափանված ձեռնարկի նկատմամբ միայն գարշանք զգաց։ Հիմար քաղաքական ցույցը, առանց պլանի, առանց ղեկավարության և առանց որևէ հետևողականության, կենթանու կոպիտ բունտի ձև ընդունեց, կենթանու, որնի վիճակի չէ դուրս պրծնել արեղների միջից։ Այդ ցույցը ոչ մի արդյունք չտվեց, եթե չհաշվենք կապտուկները։ Կենթանու ողնաշարը ջարդեցին, մնում է սպանդագործ կանչել։ Բուշարն անհետացավ, նրա համար անհանգստանում էր միայն Մարկը, մնացածներին նա բոլորովին չէր հետաքրքրում։ Բոլորը ման էին գալիս մռայլ, կատաղած։ Ամեն մեկը մտածում էր միայն այն մասին, թե ինչպես ամբողջ պատասխանատվությունը գցի ուրիշների վրա։ Բուշարը հայտնվեց մի 3-4 օր հետո, ուրած դեմքով և լրջորեն վնասված աչքով։ Ոստիկանատանը նրան դաժանաբար ծեծել էին, գցել էին նախնական կալանքի սենյակը, իսկ հետո հարցաքննություն կատարելով ժամանակավորապես ազատ էին արձակել։ Գործը հանձնվել էր ուղիչ դատարան։ Նրան մի քանի տարի բանտարկություն էր սպառնում, անօրինականորեն զենք գրելու, ոստիկաններին հարվածներ հասցնելու, իշխանությանը վիրավորելու, անարխիստների հետ կապ պահպանելու և հանցագործական արարքներ կատարելու դրդման համար։ Այսուհետև նրա առաջ փակ էին դասատու դառնալու բոլոր հնարավորությունները։ Նրան մցրին համալսարանի սև ցուցակները։ Ավելի զգուշավոր ընկերները նրանից մի կողմ էին քաշվում, իսկ նա սաստիկ կերպով ուզում էր նորից ձեռնամուխ լինել քննությունների նախապատրաստմանը, տապալմանը։ Ինչ Վերոնին է վերաբերվում, ապա նա թքել էր ամեն ինչի վրա։ Նրան ոստիկանատանը նույնիսկ չծեծեցին, ընկերները հարցնում էին, թե դա ինչպես կարող էր պատահել։ Նա ծիծաղելով պարծենում էր, որ ոստիկան ավանակների սմբակները յուղեց, կոմիսարիատում նրա բանկի մասին հիշատակելը նրան ավելի լավ էր պահպանում, քան եթե նա դեպուտատական մանդատ ներկայացներ։ Իսկ Բուշարը հիմար թակարդ ընկավ, մեղավորն ինքն է, երբեք պետք չէ թակարդ ընկնել, ավելի վատ էր իր համար։ Պետք է իմանալ, ինչն ես ռիսկի ենթարկում։ «Իսկ դու ինչն ես ռիսկի ենթարկում», խստորեն հարցնում է նրան Մարկը։ Վերոնը ծիծաղում է նրա երեսին և շպրտում մի տեսակ պարծենկոտ իր ցինիզմով։ «Քո մորթին, երբ որ դու այդ ցանկանաս»։ Սակայն, զգալով, որ չափն անցավ, բարեհոգորեն ավելացնում է. «Վերջի վերջո նրան միայն ծառայություն են մատուցել, դուրս շպրտելով համալսարանից. Ով վախկոտ չէ և ուզում է փող վաստակել, նա կարող է միայն կռանալ ու հավաքել»։ «Պետք է ճկուն մեջք ունենալ», չոր պատասխանում է Մարկը։ «Իսկ ում մեջքը ճկուն չէ, նրան կյանքը մահակով կսովորեցնի կռանալ», ասում է Վերոնը։ Նրանք մեջքները շրջում են իրար։ «Մնաս բարով»։ Ոչ ոք այլևս Ադոլֆ Շևալեին չտեսավ, բայց դրա համար անհանգստանալու կարիք չկա։ Նա մեկնեց իր դաստակերտը, կարդում է Մոնտենին։ Էլ ինչ կարելի է նրանից պահանջել։ Աչքերը բաց են, բերանը փակ, միտքն ազատ է և ոչ մի ռիսկ, հետույքն էլ տակ տեղ է։ Այդ չինովնիկին ոչ ոք դավաճանության մեջ չի մեղադրի, թող ուրիշներն իրենց ազատ ոգին իջեցնեն մինչև որևէ գործունեություն։ Ռյուշի գազանանոցը դատարկվեց։ Երբ Մարկը գալիս է, նրանք նստում են երկուսով և Մարկը չգիտի ինչի մասին խոսել նրա հետ։ Արմունկները դնելով սեղանին և կզակը ձեռքներին հենած, Ռյուշը տարօրինակ ժպտում է և հայացքով շաղափում նրան, երևում է, որ նա սպասում է։ Ինչի՞, Մարկը զայրանում է։ Բայց որքան նա խստանում է, այնքան ավելի սուր է դառնում Ռյուշի ժպիտը։ Մարկին չի հաջողվում մեղմացնել այդ փոքրիկ խիստ բիբերի լարվածությունը, որոնք տնտղում են նրա կալվածքները։ Ռյուշը նրան շփոթմունքի մեջ է գցում։ Ինչ-որ բան նրա մեջ փոխվել կամ փոխվում է։ Բայց Ռյուշը այնքան էլ Մարկին չի հետաքրքրում, Մարկը ժամանակ չի կորցնի Ռյուշից գլուխանելու համար։ Եվ նրան դուր չի գալիս, որ Ռյուշն իրեն թույլ է տալիս Մարկին ճանաչելու փորձեր անել։ Չէ՞ որ Մարկն ազատ է ինչքան ասես համոզել իրեն, Ռյուշնի մասին ոչինչ իմանալ չի կարող։ Իմ դուրը նրա համար փակ է, բայց եվ այնպես Մարկը համոզված չէ, որ նա բանալու անցքից չի նայում։ Վերջապես Մարկն իրեն ընդհատում է նախադասության կեսին, տեղից կանգնում է, Ռյուշի վրա զայրագին հայացք է գցում և նույնիսկ առանց հրաժեշտ տալու գնում է։ Ռյուշը տեղից չի շարժվում։ Փողոցում Մարկն իրեն ասում է, որ եթե ինքը վերադառնա և բացի դուռը, միևնույն է, երբ այս գիշեր մի շաբաթ հետո իր աչքերը կհանդիպեն սեղանի մյուս կողմում գտնվող Ռյուշի կիսափակ կոպերի տակից երևացող բիբերի գայլիկոններին, ծիծաղելի կտուցին և նրա մատների արանքում այրվող սիգարետից բարձրացող կապույտ ծխի շիթին։ Մարկը ոտքը գետին է խփում։ Նա երթվում է, որ Ռյուշն այնքան էլ շուտ իր տանը նորից չի տեսնի Մարկին։ Բայց, ինչպես գրգռված երեխայի մոտ, նրա մեջ հանկարծ խիստ ցանկություն է առաջանում կտրել ու բացել Ռյուշի այդ անպատկառի ներսը, բացել նրա անամոթ հայացքը, ինչպես դանակով բացում են խեցին, և տեսնել, թե ինչ կա նրա ներսում։ Էլ ավելի միայնակ, քան առաջ, արյան մեջ հրդեհ, որը վառել էր այն գիշերային աղջկա դառնավուն քաղցր մաշկը, Մարկը մի քանի օր անցկացրեց ֆիզիկական ու բարոյական ընկճվածության մեջ։ Նա կարծես ճանապարհը կորցրել էր։ Փորձում էր գլխովին սուզվել աշխատանքի մեջ, այդպես ջուրն են նետվում, բայց ջուրը դուրս էր շպրտում այդ բեկորը։ Այլևս ուժ չկա, այլևս սեր չկա որևէ բանի նկատմամբ։ Մի բան անել, մտածել, ինչի համար։ Եվ անընդմեջ, ամեն ժամ, կամքի այդ խորխորատը գնալով լայնանում և ներս է ծծում նրան, ինչպես ծծում են սառնաշաքարը։ Կարծես Մարկից էին կպել ինչ-որ մեկի հաստ ագահ շրթունքները։ Նրա ամբողջ էությունը դուրս էր հոսում, հոսում գնում էր նրա ամբողջ ուժը։ Թեք հարթություն, որի վրա հնարավոր չէ իրեն պահել։ Փախուստ, փախուստ։ Ոչ, նա ճանկերով կարչում է. Եթե ընկնեմ, ես այլևս վեր չեմ կենա։ Ներքևում հեղեղ է։ Մարկը զուր է աչքերը փակում։ Նա լսում է այդ հեղեղի դղրդյունը, իսկ ճանկերի տակ ճտճթում է փլվող ավազը, մերկանում է քարը։ Նա կարչում է, բայց նրանից ոչ ոք չի կարչում։ Եվ ահա մի անգամ երեկոյան գալիս է Սիլվիան և ոտքը թեթևակի գետնին խփելով ցած է գցում և քարը, և քարից կախված սարդին։ «Գնանք, շուտ արա, ես քեզ տանում եմ, բավական է զուր ժամանակ կորցնես, և չհամարցակվես ինձ ասել, թե դու աշխատում ես. դու անգործ թրև ես գալիս, այո, անգործ թրև ես գալիս, ես քեզ բռնեցի, ուրեմն այսպես, ինձ մոտ անգործ թրև կգաս, գոնե զուր չի լինի. Ձանձրույթի բոլոր ամենաթանկ, ամենանոր տեսակները, բոլոր չորս արվեստները, բայց ոչ, ոչ թե չորս, դրանք ամենաքիչը 24-ն են, ես իմ խանութում վաճառում եմ, իսկ արվեստագետները, եթե թատրոն ուզենաս գնալ, ամբողջովին կատակ է, ես քեզ կտամ կուլիսների բանալին, ամենալավ կատակերգուները եւ ամենավատերը նրանք չեն, ովքեր բեմի վրա են գտնվում։ Եթե դու ուզում ես երբևէ քո դերը ֆարսում խաղալ, նայիր, 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 նայիր։ Ով նայում է, նա էլ թակավորում է։ Սիլվիան նրան տարավ իր մոտ։ Անտեն նրբանցքի վրա գտնվող առանձնատունը, իր փոքրիկ լուվրը, որտեղ գահին բազմում էր արքա կոկին։ Հակառակ Սալիկյան օրենքի, թագուհիները մի անգամ չէր, որ իրենց ձեռքերում բռնել էին Ֆրանսիայի գայսոնը։ Սիլվիան բռնել էր գայսոնը, իր կոկին թողնելով ճախարակը, և նա, պալատականներով շրջապատված, հանգչում էր իր պարֆյումերային փարքի մահճում։ Նա իրեն համարում էր իր դարաշրջանի ոգեշնչողը։ Նրան շրջապատում էին կանայք ու ինտրիգաներ։ Արվեստի մարդիկ քծնում էին նրա առաջ, ծանակում էին նրան և նրանից փող վերցնում, իսկ նա կարծում էր, թե նրանց գաղափարներ է մատակարարում, գեղարվեստական ճաշակ և գեղեցկության զգացում։ Նա խորհուրդներ էր տալիս արվեստագետներին, ովքեր նրա առաջ բացում էին զեբրերի նման շերտավոր իրենց կտավներն ու երկրաչափական թեորեմները։ Նրան կարելի էր տեսնել այգում սուզված նեգրական կուրքերի հայեցության մեջ։ Նա կարողանում էր գտնել դեռ չհասունացած, բայց արդեն փչացած գեղեցկուհիներ, գերհասունացած տաղանդներ, ամեն կարգի անհաջողակներ, հնդկաստանցի պարոտներ, Մենիլմենտանից եկած գուշակներ կամ Մոնտոբանից հայտնված սվամիներ։ Նա քաղցր մեղցր էր և յուղալի, ինչպես իր սեփական պոմադաները, և լակեյաբար ընտանևարի էր պահում իրեն հաճախորդների հետ, պատկառելի տիկնանց, որ չէին վճարում, և մի երկու-երեք թագադրված և գահընկեց անձնավորությունների հետ, որոնք դրված լինելով գլխի և գլխարկի միջև ընտրություն կատարելու անհրաժեշտության առաջ գերադասեցին պահպանել գլուխը։ Նա քիթը խոթում էր նաև քաղաքականության մեջ, խրախուսվելով շողոքորտների կողմից, որոնք նրանից փող էին գջլում, նա մտածում էր ձեռքը մեծ թերթ գցելու մասին, որտեղ կարող էր ասել իր հեղինակավոր խոսքը։ Ո՞ր խոսքը։ Նա մեծ դժվարության առաջ կկանգներ, եթե ստիպված լիներ գրելու այդ խոսքը կամ թեկուզև իրեն հաշիվ տալու, թե դա հատկապես ինչ պետք է արտահայտի։ Բայց այդ հոգսը իրենց վրա կվերցնեին նրա թանաքային սիրուհիները։ Ինչ թագուհուն է վերաբերվում, ապա նա իշխում էր արթուզարդերի և տոնակատարությունների բնագավառում, որոնց արտասովոր խելագարությունը հաճույք էր պատճառում Փարիզյան Խրոնիկային։ Սիլվիան հաճույքով քրոջ որդուն կվերցներ իր մոտ հանգստի և զվարճանքների մինիստրի կամ, ավելի պարզ ասած, գեղեցիկ արվեստների գծով ղեկավարի դերով։ Նա դրանք համարում էր զվարճությունների բարձր արվեստից ավելի ցած, քանի որ գեղեցիկ արվեստներից նա քիչ էր գլուխանում, չէ՞ որ նա բացի բնածին ճաշակից և բնազդից ոչինչ չուներ։ Դա այնքան էլ քիչ չէ, դա միանգամայն բավական է այստեղ ու այնտեղ զվարճալի սխրանքներ կատարելու համար, որոնք, ի միջ այլոց, նրանով տարվելու համընդհանուր մթնոլորտում անցնում էին որպես սրամիտ չարաճճիություններ։ Բայց այսօրվա տարվածությունը վաղը կարող է փոխվել ծաղրու ծանակի։ Սիլվիան սույն առարկայի նկատմամբ գայթակղություն չուներ։ Նա ազգում էր, որ հողը երերում է իր ոտքերի տակ։ Նա ուրախ կլիներ հենվել Մարկի վրա։ Մարկը նրա մոտ եկավ թերահավատ, բայց գայթակղված, և, ինչպես և պետք էր սպասել, այդ վայելքների և սանձարձակության կատաղի կառնավալում, որտեղ արվեստը, սերը, խարդավանքը և խելագարությունը բոլորն իրար էր խառնվել, նա իսկույն գլուխը կորցրեց։ Մարկը փորձում էր իր հասակի համար անհնարին մի դեր խաղալ, դիտորդի դեր, որն ուզում է առանց որևէ բանի ենթարկվելու ամեն ինչ տեսնել կյանքի տերը դառնալու համար, խաղալ, այսպես ասած, Ժուլիան Սորելի դեր, որը երկարատև թերասնվելուց հյուծվել է և որի գլուխը երկու կում գինուց պտտվում է։ Հենց առաջին կաթիլներից նրա գլխում պարը սկսվեց։ Սիլվիան այդ սպասում էր։ Նա ոչինչ չարեց, որպեսի Մարկին կործանի, բայց ավելի քիչ բան արեց նրան փրկելու համար։ Սիլվիան թաքուն հետևում էր Մարկի պայքարին։ Դա Սիլվիային զվարճացնում էր, դա նրան դուր էր գալիս, նա Մարկի մեջ տեսնում էր իր հպարտ Անետային։ Եվ հոգու խորքում նա որդուց զգոհացում էր ստանումային բաներում, ինչում չէր կարող ստանալ մորից։ Աշտարակ, զգուշացիր, հիանալի փոքրիկ աշտարակ։ Նա փշաքաղվում էր իր զրահի մեջ, Սիլվիան հեգնանքով խրախուսում է նրան, Սիլվիան թերահավատորեն է տրամադրված, նա սպասում է, թե գործն ինչով կվերջանա։ Նա հիանալի գիտե, որ զրահը կճայքի, որ մի օր այդ պատերը միակ ընթարթում կփլվեն։ Եվ Սիլվիան մտածում է, ինչ արած, ուզում ես թե չես ուզում, դուր է գալիս թե դուր չի գալիս, միևնույն է, դա անխուսափելի է։ Թող երիտասարդությունն իմանա, և թող սովորի իր պատասխանատվությամբ ու ռիսկով, կտուժեն նրանք, ովքեր կկործանվեն։ Իսկ Մարկն ամուր է, նա դուրս կգա, բայց կարևոր է, որ նա ապրի դա, տղամարդ չէ նա, ով չի ապրել։ Դա Սիլվիային չի անհանգստացնում, դա Մարկի գործն է։ Եթե Սիլվիան Մարկի գործերն սկսի անել նրա փոխարեն, դա վատ ծառայություն կլինի Մարկի համար։ Սիլվիան իր գործն ունի, իր գործերն ունի, իր գործերն ունի և իր հաճույքները։ Նա իրավունք չունի զուր տեղը ժամանակ կորցնել։ Ուշամռան թունդ շրջանն է ապրում նա։